subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo qamiisa oo bisha Oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 29 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi.
Maadaama ay qayb uun ka yihiin guud ahaan maaliyadda guud iyo dhaqaalaha adduunka ee muddadan lasoo dhaafay noqonayay dhaqaale aad u
fiicanoo la buuxiyo boosaskooda. Sidoo kale waxaan idin haynaa ganacsiga magaalada Melbourne ee dalka Australia oo si weyn u fiican. Kala aanu kugu haynaa idaacadda balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Iyadoo ay ka harsan tahay wax ka yar hal toddobaad ayaa in ka badan 17 million oo qof ay codadkooda ka dhiibteen doorashada madaxtinimo ee Mareykanka oo lasoo gabagabayn doono 3 bisha November ee soo socota. Inta badan gobolada Mareykanka ayaa dadka u ogol inay codadkooda sii dhiibtaan ka hor maalinta weyn ee doorashada. Tirada 17 million ee codadkooda dhiibtay ayaa marka laba loo qaybiyo ka badan tiradii hore ugu soo baxday doorashadii 2016 ee Mareykanka, taasoo ahayd 183.8 million oo qof. Khubarada doorashooyinka ayaa sheegay in soo bixitaanka doorashada ee dadka codadkooda dhiibanaya sanadkan ay noqon doonto tii ugu badnayd ee tan iyo sanadkii 1980, markaasoo 56% dadka Mareykanka ee xilligaas isu diiwaangeliyay doorashada ay codadkooda dhiibteen. Madaxweyne Trump ayaa xalay ka ololeeyay gobolka Arizona oo ka mid ah gobollada la saadaalin doono inay go'aamin doonaan doorashada, halka ninka la tartamaya ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden uu isagana codkiisa ka dhiibtay gobolka uu ka soo jeedo ee Delaware. Falanqeeyihii siyaasadeed ee lagu xiray dalka Belarusia ayaa la sii daayay, kaasoo la xiray ka hor doorashooyinkii muranka dhaliyay ee bishii August dalkaasi ka dhacay kadib markii uu dalbaday in la sii daayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, sida uu VOA-da u sheegay qareenkii u doodayay. Siyaasiga Vitali Shelrov oo asal ahaan ka soo jeeda Belarusia balse haysta dhalashada Mareykanka, kaasoo hore uga soo shaqeeyey ololihii doorasho ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo sidoo kale ololihii Senator Bernie Sanders, ayaa la xiray 28 bishii July xilligaas oo uu buuqanayay waalidiintiisa oo ku sugnaa dalkaasi. Dowladda Belarusia ayaa Vitali ku soo oogtay dacwad ah inuu xubin ka mid ah mucaaradka ku taageeray abaabulka mudaaharaadyo sharci darro ah ka hor doorashadii 9 August ka dhacday dalkaasi ee madaxweyne Lukashenko uu sheegtay inuu si aqlabiyad leh ugu guuleystay, laakiin loo arkayay doorasho ku shubasho ah si uu xafiiska u sii joogo ninka xukunka dalkaasi hayay 26 sannadood ee lasoo dhaafay. Arrinkaasi ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ay dhigayeen dadweyne caraysan, kuwaasi oo doonayay inay si nabad ah xukunka uga tuuraan Lukashenko, laakiin ciidamada ammaanka ayaa si adag uga hortagay dibadbaxyadii dadka ay dhigayeen. Lukashenko ayaa hore u sheegay in barnaamijyada dalkiisa ka socda ay taageerayaan gacmo shisheeye oo reer galbeed ah, taasoo uu tilmaamay inay cadeen u tahay xariga Vitali Shelrov. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimana waa naga intaa.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkii dunida noo akhrinayay.
Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa guud ahaan dib loo furay goobaha ganacsiyada kadib markii madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews uu ku dhawaaqay. Soomaali badan ayaana dib u furay xarumahooda ganacsi. Wariyaha VOA-da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
Habiba Cabdullaahi dukaankeeda dib ayay u furtay. Macaamiisha saaka moolasha ayay u soo dheelmadeen si ay u dukaamaystaan. Kuwani waxay gaar u yihiin Soomaalida oo badi iyaga ayaa ka dukaamaysta, waana meelaha ay ku iibiyaan duruucda iyo agabka kale ee dumarku ay isku qurxiyaan.
Magacayga Xadiya Cabdullaahi Macalin, maanta dareenka anaga lama koobi karo, muddu naga xirnaa, haddana Ilaahay cudurku waa naga kor qaaday, maanta waa naloo fasaxay in naloo furo. Ilaahay mahad isku leh, tartiib aan gadado hayna, meel nabad aan roogna, Ilaahay cudurka in shididina dhaafi, arlaada barwaaqo, dhulkuna joon.
Macaamiisha ayaa iyana dhankooda aad u riyaaqsan saaka, maadaama ay adeeganayaan.
Magacay waxa waaye Aisha. Maanta waxa ku faraxsanahay dukaankan la furay Nomadic Boutique. Maanta lagu hareeso waaye. I'm really happy that we're able to connect to the Somali community and, you know, get the businesses back up.
Aad ayaan ugu faraxsanahay furitaanka la furay ee shopping. Haddana aad iyo aad ayaa loogu shopping gareysanayaa ilaaha maadaan iskale.
Ganacsatada Soomaalida halkan dukaamada kule ayaa aad u faraxsan inay dib u furaan ganacsiyadooda sida Luul Xuseen.
Maanta anagoo dib ugu soo noqonay dukaamadii oo la furay, yaan aad ugu faraxsanahay anagoo caafimaad qabno oo nabad qabno inaan ku soo nabad noqonay dukaamadeena loo furay, maqaayadaheena loo furay.
Kafeteriyada ayaan arkayay iyagoo ay hor fadhiyaan Soomaali shaahaysa sida Cabdi Daahir oo muddo ku taamayay inuu kafeegan hortiisa ku qaxweeyo.
Kafeegana waa cabayna, waxaan fadhinaa kafeeyadan fadhinaa first time. Waxaa noogu dambeysay 112 maalmood ka hor. Maanta aad iyo aadan u faraxsanahay, wax walba waa no free, everything is okay.
Moskeega iyo qadadeedu waa la fasaxay meelaha, waa iidena iid waay.
Dhanka cunooyinka markaad eegtana, maqaayaduhu waxaa loo ogolaaday ilaa 20 qof inay gudaha ku cuntayso, halka dibaddana tiro ka badan la ogol yahay. Cabdirisaaq waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka xaafadaha u dhow moolkan.
Laakiin maanta waa nuruuro, waa bil dhalatay weeye. Waxaanan rajaynaya insha allah inaa ilaahay cudurku uu soo celin ganacsigu iyo dadku dhibaatadii ay kala kulmeen coronavirus in ma garanaysta ilaahay uga soo kaban rajaynayna waana bil dhalatoo kale.
Moolkan waa midka ugu badan dukaamada ay ku leeyihiin Soomaalida degan xaafadahan. Albaabada ayaa loo furay ganacsiyada kala duwan sida maqaaxidaha, kafeteriyada iyo dukaamada dharka iyo agabka kale lagu iibiyo. Arrintan waxa ay ku soo beegaysaa xilli madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews uu ku dhawaaqay dib loo furay ganacsiyada iyo weliba meelaha laga cunteeya ee magaalada Melbourne kadib markii 2 maalin oo isku xigta cudurka COVID-19 gobolka Victoria aan wax kiisa laga diiwaangelin.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Australia.
Suuqyada saamiga Yurub ayaa si xoogan hoos ugu dhacay iyadoo oo qasaaruhuna uu kordhay. Halbeegeedii la filayay ayaa isna hoos u dhac weyn uu ku yimid heerkii ugu hooseeyay tan iyo dabayaaqadii bishii May. Tani ayaa imaanaysa iyadoo oo Yurub meelo badan oo ka mid ah la sii labanlaabay xakamaynta iyo sharciyeynta lagu yareynayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada London wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Tusmada saamiga suuqyada Yurub ayaa hoos u dhacay 2.4%, halka ay dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ay hoos u dhaceen 3.3%. Saamiga suuqa Ingiriiska ayaa isaguna hoos u dhacay 2.2%. Tan ayaa haddaba waxay ka dambeysay iyadoo xanuunka COVID-19 uu maalinba maalinta ka dambeysa sii laba kacleynayo. Dalal badan oo ku yaala Yurub, Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha, waxa uu inoo sharxayaa macnaha hoos u dhaca ku yimi suuqyada saamiqaybsiga.
Suuqa saamiyadu waa suuqa lagu kala iibsado sheerarka badanaaba shirkadaha waaweyn ee ka diiwaan gashan suuqyadaas. Suuqa Mareykanka oo kale, suuqyada ugu caansan waxaa ka mid ah S&P iyo Nasdaq, halka waddankan Ingiriiska 100 shirkadood ee ugu waaweyn saamiyadooda lagu kala iibsado FTSE 100, waddanka Jarmalkana DAX. Haddaba hoos u dhacan maanta waxa uu imaa waa kii ugu ballaarnaa 6 bilood la soo dhaafay, halka waddanka Faransiiska, Spain iyo Mareykankaba ilaa 3% uu market indexku hoos u dhacay, waddanka Jarmalkana 4%. Badanaa waxaa keenay hoos u dhacan soo laabashadan mar labaad soo laabtay cudurka koronaha iyo xayiraadaha cusub ay soo rogayaan waddamadaas. shirkadaha uu aad u saameeyayna waxa ugu badan kuwa qusaya dhinaca safarka ay tooska u saameeyayna xayiraadaha sida diyaaradaha oo kale iyaga oo dad badan maalgashadayaashuna ay iska iibinayaan sheerarkii amba saamiyadii ay hore u haysteen iyagoo ka cabsi qaba inay shirkadahu uu aad u saameyn doono xayiraadahaas. Waddanka Maraykanku suuqa saamiyadu aad buu kor ugu kacay muddadii lasoo dhaafay, laakiin hoos u dhacan badanka waxaa keenay warwarka laga qabo doorashadan kusoo food leh ee madaxtinimada.
Dowladda Faransiiska ayaa tijaabisay bandu ka dabacsantii dalka la saaray bilowgii xanuunka oo ka bilaabmaysa toddobaadkan. Sida ku xusan qoraal qabyo ah oo ay warbaahinta Jarmalka iyo Reuters arkeenna, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyaduna sheegtay inay doonayso inay dhammaan la xiro muqaaxiyaha wax laga cuno iyo weliba baararka wax laga cabo laga bilaabo 4 bisha Noofambar oo ku beegan toddobaadka soo socda. Halka culays weyn oo isa soo taraya uu soo fuulay ra-iisul wasaaraha Britain isagana inuu bandow caam ah dalka Ingiriiska oo dhan kusoo rogo. Walaac badan ayaa ka muuqda suuqyada saamiga caalamka, tirada dadka xanuunka ku dhacaya awgeed iyo iyada oo ay u muuqato in dalal badan oo ku yaala Yurub goor ay noqotaba bandow la saari doono haddii aan wax degdeg ahi isbedelin. Sidee haddaba ayay isugu xidhan yihiin suuqyada saamiga adduunku, gaar ahaana Yurub? Waa kan markale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
Suuqyada saamiyada adduunku aad bay isugu xidhan yihiin maadaama ay qayb uun ka yihiin guud ahaan maaliyadda guud iyo dhaqaalaha adduunka ee muddadan lasoo dhaafay noqonayay dhaqaale aad isugu furan, iyadoo wadamo badan oo kamid ah adduunka ay fududeynayeen shuruucda iyo qawaaniinta in la maalgashado suuqyada saamiyada ee wadamadooda. Berigii hore waxay ahayd qofku inuu suuqa joogo si uu maalgashado shirkad kamid ah shirkadaha, laakiin hadda teknolojiyadu waxay fududeysay inaad maalgashan karto shirkado kala duwan oo kamid ah qaybaha adduunka meeshay noqotaba. Sidoo kale laamaha maalgashiga ee dowladaha hadday noqoto iyo bangiyada waaweynba waxa ay isku dayaan in aanay maalgashigooda oo dhan ka dhigin hal wadan amba hal ganacsi, laakiin inay kala duwan si ay u yareeyaan halisaha ka imaan karaya maalgashigaas.
Agaasimaha suuqa saamiga ee Atlantic Capital John Wolfit ayaa sheegay inaan u filaynin in hoos u dhacani aanu muddo dheer noqon doonin, laakiin walaacu sii jiri doono inta ay dhacayaan doorashooyinka dalal badan oo la sugayo sida Maraykanka iyo heerka uu socdo xanuunka COVID oo hoos u dhaca mooyaane.
Laba xubnood oo ka banaanaa aqalka wakiilada Somaliland muddo ku dhow 2 sanadood kadib markii geeri ay ku timid xubnahaasi, kuwaas oo kaydkoodii xisbigii bedeli lahaa uu dhammaaday, ayaa toddobaadkan waxaa buuxiyey xubno kale oo aan xisbigoodii ka tirsanayn. Haddaba xeerkee ayay ku yimaadeen xubnaha loo dhaariyey kuraastaasi? Warbixin ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Muddaba waxaa muran sharci ka taagnaa 2 xildhibaan oo ka tirsanaa aqalka golaha wakiilada ee Somaliland oo xubinnimadoodu bannaanaatay geeri ku timid awgeed muddo 7 bilood iyo 7 bilood ka hor ah. Xubnahaasi oo kasoo jeeday gobolka Awdal, laana soo doortay doorashadii 2015 ka dhacday gobollada Somaliland, taasoo sida sharcigu dhigayay la waayey xubnihii buuxin lahaa 2 jago kadib markii uu dhammaaday kaydkii xisbigii udub ee gobolka Awdal, isla markaasina aanu jirin qodob kale oo sharci oo sheegaya cidda buuxin karta jagadaasi. Haddaba bishan 2020-keedii iyo 2026-keedii ayaa 2 jago loo dhaariyey 2 xubnood oo kale oo kasoo jeeda liiska xisbiga u cid ee galay doorashadii 2005-tii loogu codeeyey gobolka Awdal. Xildhibaan Xasan Xuseen Maxamed oo xubnahaasi la dhaariyey ayaa ugu waramay idaaca V O A sifiha ay u soo mareen inay buuxiyaan 2 jago ee geeridu banaysay.
Waqtiga geeri aadna xabsaa ay geeriyoodeen taas dowrkii Cali Aare 19 June 2019 geeriyooday axadna ayuu geeriyooday 23 January 2020 ayuu isna geeriyooday. Marka anigu ka dambe ayaan dhaxlayay dhaxalka masharciga uu wasiirkaasi dhalay gawnay 28 January ayaa anigu oo raarotay inaan ka hawlgalo hawsha waxaana sameeyay galay waxa walaha shadidka iyo madaxweynaha baan naga dalbada golihiina waxay yidhaahdeen waxaanu ku soo saari karnaa muushin baanu ku soo saaraynaa oo xeerku dabran yahay oo xeerka lama ogolaayo. Saddexda qof xeerka mushkiisa ah mushkiilu waxay xeerka jiray 20 walaal yasay
iyadoo marxaladahaasi kala duwan ay soo mareen ayaa nidaamka sharci ee cusub ee labada mudan ay ku soo galeen golaha wakiilada dejintu
heerkii waa la soo baarlamaanka dib ugu soo gudbiyey iyo ansixiyey idinna inkastoo halkaa lafteeda aan dib kala kulannayo waqtigii xeerka la ansixin rabay baa labada darafyadu ka baxeen xeerkii xeerkiibaa korontiibaa ku yaraaday maalmihii hore aaka jira korontii waa buuxsaday xeerkiina saasoo ansax ku noqday idinna guutiguna duuduu bay ku ansixiyeen idinna madaxweynuhuna maalintii labaadba digreetadiibuu isna soo saaray uu xeerka ku ansixinayey markii digreetadii baarlamaanka soo noqotay baa annagana lanoo gudbiyey komishanka komishankuna waxay liisaskiibay eegeen oo sidaasay sax ku noqotay saasaa maxkamaddii sare loo gudbiyey idina saasay nagu dhaartay 21kii baa anna la daariyey bashiirna waxaa la daariyey 26kii baa la daariyey markaa laba iyo saasaan ku galay sharci number 91/2020 qodobkiisa 78 farqadiisa 4 ayaa loo ganmeeyey inaan buuxinno labadaas jabo xeerka doorashooyinka guud iyo diiwaangelinta.
Haddaba iyadoo buuxinta xubnaha golaha wakiilada ka banaanaada sharcigu dhigayay in xisbi walba xubintii ku xigtay tirada codadka kusoo buuxiyo jagada banaanaatay ayay labadan xubnood noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee buuxiyo xubnahan xisbigooda ahayn ee ka banaanaaday aqalka wakiilada ee gobolka laga soo doortay islamarkaana aan hore loogu darin xeerka doorashooyinka Soomaaliland balse xeerkani uu noqonayo markii ugu horreysay ee uu dhaqan galo. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorna.
Kaasi waxa uu ahaa Haashim Sheekh Cumar Good oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Boorame.
Tartanka ciyaaraha u dhaxeeya gobolada ayaa ka bilowday Soomaaliland. Si rasmi ah ayuuna shalay galab uga furmay magaalada Hargeysa, iyadoo ay ka qayb galayaan dhammaan gobolladaba. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakulle.
Tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay furitaankii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo mas-uuliyiin ka socotay dalalka Jabuuti iyo Itoobiya sida uu u sheegay VOA agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Saciid Khaawi.
Waxaa si rasmi ah maanta uga furmay garoonka Hargeysa Stadium ciyaarihii gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kasoo qayb galeen wafdi kala duwan oo ka yimid Jabuuti iyo Itoobiya. Waxaa kaloo kasoo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo furitaanka sameeyey ciyaaraha. Waxaa maanta ceelba ciyaaraha iska hor yimaadeen gobolada Buhol iyo Hawd oo ku dhammaatay barbaro. Waxaa kaloo daawasho ugu yimid dalweyne fara badan oo daafaha Hargeysa iyo gobolada ka yimid oo furitaanka ciyaaraha iyo daawashadooda qayb ka ahaa. Taarabunkaas oo runtii aan uga mahadcelinay sidii ammaanka ahayd ee ay u daawanayeen ciyaaraha oo aanu leenahay waad ku mahadsantay sidii quruxda badan ee ammaanka aad u daawateen. Waxaanu kale u mahadcelinaynaa ciidamadii qaranka ee ammaanka sugay ee sida agar la'aanta mar walba u ilaalinaya ammaanka sugidiisa. Runtii ka wasaabnaya ciyaaraha waxaan mar walba kantaroola ilaalinaa oo xukunnaa oo gacanta ku haynaa ammaanka garoonka haday tahay ciyaartooga oo loo sameeyey xeerar iyo shuruuc ciidanka ciyaartooda wax sameeya lagu garaaxo lagu qabto oo lagu xakameeyo. Ciidanka ammaankuna waxa ay xakameeyaan oo gacanta ku hayaan taarabunada kala duwan ee daawashada ugu yimid ciyaaraha kala duwan ee ka socda Hargeysa Stadium.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa si weyn uga qayb galay maanta ciyaarta furitaanka iyadoo garoonka Hargeysa Stadium ee kubadda cagtu si weyn u buuxay islamarkaana dadku ay aad ugu badnaayeen. waxana dadkan ay ahaayeen taageerayaal kala safnaan labada gobol ee Buuxoodle iyo Hawd oo ciyaarta maanta ee furitaanka lagu bilaabay. Qaybti hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay Eber iyo Eberyado labada kooxood bay soo bandhigeen ciyaar farsamadeedu aad u sarreyso oo weerar iyo weerar celisa. Xulka gobolka Hawd ayaa u suurta gashay inay horumaraan oo ay dhashadaan gool.
Abdulaziz
oo sii kordhisay xamaasadda ciyaarta isla markaana xulka gobolka Buuxoodle kadib markii khalad difaaca gobolka Hawd ay ka galeen loo dhigay laaga xorta ay u suurta gashay in goolkii barbardhaca ay dhashadaan. sagaashankii daqiiqadooda ciyaarta loogu talagalay ayaa kusoo gabagabowbay barbardhac hal iyo hala. Wakan marka la agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Mr. Khawi oo uga mahadnaqay dadka reer Hargeysa soo dhaweynta ciyaarta maanta.
Dalweyne fara badan oo daafaca Hargeysa iyo gobollada qiime oo furitaanka ciyaaraha iyo daawashadooda qayb ka ahaa taarabunkaas oo runtii aan uga mahadcelinay sidii ammaanka ahayd ee ay u daawaliyeen ciyaaraha oo aanu leenahay wad ku mahadsantay sida quruxda badan ee ammaanka u daawateen. Waxaanu
ciyaaraha gobollada Somaliland ee maanta furmay ayaan ku eekeyn oo keliyata ciyaaraha kubadda cagta, balse waxaa jira ciyaaro iyo orodo kale oo garab soconaya sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha.
Loo yeero ciyaaraha kubadda cagta barba socda ciyaarihii orodadu ay ka qayb galeen dhammaan 14 gobol ee taasa ka qayb galaya. Waxaa kaloo yeera habeen dambe bilaabmaya kubadii baasiska oo ay ka qayb galayaan 8 gobol. Guud ahaan ciyaarahan waxay socon doonaan muddo bila.
Marka laga yimaado ciyaarta shalay ku dhex martay magaalada Hargeysa ee furitaanku ahayd koobka gobollada Somaliland, waxaa maanta gelinka dambe foodaystari doona oo ciyaartu ay ku dhex mari doontaa garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium labada xul ee gobollada Sanaag iyo Saaxil. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
arurnimo waa naga intaas dhegeystayaal. Anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa idinla socodsiineyna iyadoo dhinaca farsamadii isku soo dubridka barnaamijkaana uu lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaanteenba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.
ماذا تنتظر يا